Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله تعالى استعيذ بالله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga xabar berdiki, balki bashorat berdiki, sizlar qaytarilgan gunohlarning kattalaridan ijtinob qilsanglar, xatoyilarni kechiramiz va sizlarni xatoyilarni kechiribgina qolmasdan, deydi Alloh subhanahu va taolo, ulug' o'rinlarga kirgizamiz deydi. Demak, inson qaytarilgan ko'p gunohlardan. Bu gunohlar ichida kattalari bor. Gunohi kabiralar. Shu gunohi kabiralardan ijtinob qilib o'zingizlarni chetga olsanglar, deydi Alloh taolo, boshqa xatoyilarni kechiramiz deydi. Va mudholan kalima mufassirlarning mana tafsiri, jannatga biz dohil qilamiz, deydi Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam gunoh kabiralar ichida katta gunohlarning ham ichidagi eng kattalarga ishora qilib aytdilarki, mana bu hadis muboraklarda muttafaqun alayhi hadis, Imom Buxoriy, Imom Muslimning rivoyatlarida keltirilgan jami sahihlarda. Katta gunohlarning ichida ham eng kattasi al-ishroku billah. Shuning uchun shirkni bu yerda akbarul kaboir, gunoh kabiralar deyilmagan. Ya'ni gunoh kabiralarning kattasi Alloh kechirmaydigan shirk bu. Shuning uchun biz akbarul kaboir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida o'qiyapmiz. Va qatlun nafs, nohaq odam o'ldirishlik. Alloh subhanahu va taolo buni ham kechirmaydi deyilgan. Chunki va man yaqutul mu'mina mutaammidan فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kim nohaq adam öldürse, Allah subhanehu ve teala bunu ebedi azab verişliğini beyan veriyordu. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. Ota onaga asib olishlik, yani şeriatke muvaffuk bugan buyruklarını itaat kımaslik ham katta gunohlarning ichidagi kattalardan hisoblanadi, birodarlar. Va shahadatu zur, yolg'on guvohlik berishlik. Shahadatu zur bu yolg'on, kizib, ma'siyat o'rinlarida bir shohid bo'lib turishlik, birodarlar. Shahadatu zur o'zini biror bir odamning zarariga yolg'on guvohlik berish, mana bu ishlar hammasi gunoh kabiralarining ichidagi kattalarga kiradi. Gunoh kabira deganda fuqaholarning ta'rifida al-kabiratu hiya kullu ma'siyatin fiha 'uqubatu haddin fid dunya aw wa'idun fil akhirah. Gunoh kabiralar ma'siyat, ya'ni Allohga osiy bo'lishlikki, Alloh rasuliga bunda dunyoda had uqubati bor, ya'ni dunyoda jazosi bo'lgan. Va oxiratda yo bo'lmasam oxiratda va'id, agar shu gunohlar qilinsa oxiratda azob bor degan va'idlar kelgan oyat va hadislar bo'lgan bu gunohlar gunohi kabira deyiladi, deb ba'zi ulamolar shunday ta'rif qilishganlar. Gunoh kabiralarning soni haqida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, bir hadis sharifga ishora qilib, ijtanibus sab'al mubiqat, yettita halok bo'luvchi narsadan chetlaninglar deb mana ko'p darslarimizda bayon qilganmiz. Yettita katta gunohlar zikr qilingan. Shunga ishora qilib aytgan ekan, hiya ila sab'imi'a aqrabu minha ila sab'a. Gunoh kabiralar 7 tadan ko'ra 700 taga yaqinroq deb qo'ygan ekanlar. Ya'ni ko'p gunoh kabiralar bor. Lekin gunoh kabira istig'for bilan g'ayra annahu la kabirata ma'al istig'far. Istig'for aytilganda gunoh kabira bo'lmaydi. Bir odam gunoh kabirani qildi. Bildiki gunoh kabira shundan sodir bo'lganligini bilib shu vaqtda istig'for aytsa gunoh kabira bo'lmaydi. Va la sag'irata ma'al isror. Gunoh sag'iralar bor, kichkina gunohlar. Ya'ni gunoh kabiralardan boshqalar. Buni davomiy suratda qilganda gunoh sag'ira bo'lmaydi, u gunoh kabiraga aylanib ketadi. Demak, gunoh kabira qilib istig'for aytganda gunoh kabira yo'q bo'ladi undan. Gunoh sag'irani davomiy suratda qilaversa, bu kichkina gunohda desa, u gunoh sag'ira emas, gunoh kabira bo'ladi. Gunoh kabiraning bu darajatlarda farqliklari bor. Shulardan ba'zilariga men to'xtalib o'tmoqchiman. Bizning peshin darslarimizda agar tasjil qilingan bo'lsa, shularni eshitilsa, gunoh kabiralar birma-bir sanab o'tilingan, ma'lum bir miqdorini ba'zi ulamolar yozgani asosida biz shularni sanab o'tganmiz. Lekin bu yerda u dalillarni keltirmaymiz-da, qisqa bir gunoh kabiralarning ba'zilariga ishora qilib o'tamiz. Hammasi dalillar bilan isbotlanganligi uchun gunoh kabiralar qatorida keltirilgan. Al-kaba'iru fil aqida. Al-kaba'iru fil nafsi val aql. Al-kaba'iru fil mal. Al-kaba'iru fil ibadat. Al-kaba'iru fil usrati van nasab. Mana bu gunoh kabiralarning ba'zilari aqidada. Ba'zilari bo'lsa insonni o'zini jasadi va aqlida bo'ladigan. Ba'zi gunoh kabiralar molda sodir bo'ladi, moli dunyoda. Ba'zi gunoh kabiralar ibodatlarda sodir bo'ladi. Ba'zi gunoh kabiralar nasabga taalluqli bo'lgan ishlarda sodir bo'ladi. Aqidadagi gunoh kabiralar, agarchi bu gunoh kabirani biz avvalgi aytganimizda gunoh kabiralar kechiriladi, istig'for bilan deyapmiz, kechirilmaydigan gunohi kabirani avvalda zikr qilingan. U Allohga shirk keltirishlik. Allohga shirk keltirishlik gunohlarning eng katta gunohi, ya'ni kechirilmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Va man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Ya'ni ibodatni Allohdan boshqaga qilishlik shirkdir. Alloh kechirmaydigan gunoh kabiralardandir. Duo, ad-du'a ummul ibada, Imom Tirmiziy rivoyatlarida keltirilgan sahih hasan hadislardan ad-du'a ummul ibada. Duo ibodatning muh, ya'ni negizi, asosidir. Demak, duoni Allohdan boshqaga qilingan ish bu shirkdir, Alloh kechirmaydi. Aqidadagi ya taalluqli bo'lgan gunoh kabiralarining ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Ilmni bekitishlik. Shar'iy ilmni bekitishlik gunoh kabiralardandir. Xiyonat qilish ilmga, molga, ahdga, umuman xiyonat qilish bu gunoh kabiralardandir. Har biriga hujjat keltirishlikka vaqt sig'maydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ahli ilmlardan ahdi paymon oldiki, ilmni berkitmaysizlar, bayon qilasizlar deb. Sura Ali Imronda. Xiyonat la takhunulloha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasula va takhunu amanatikum va antum ta'lamun. Hammasiga hujjat bor, hujjatlarni keltirmaymiz birodarlar. Va tasdiqul kahin falbunni tasdiqlash. Yoyinki sehrgarni tasdiqlashlik. Yoyinki munajjim yulduzga taalluqli ilmlar bilan g'aybdan xabar beruvchilarni tasdiqlash. Allohdan boshqani nomiga biror hayvonni so'yish, Allohdan boshqaga nazr qilish, sehrni o'rganish va un bilan shug'ullanish. Allohning nomidan boshqaga qasam ichish, Allohdan nomidan boshqani nomiga qasam ichish hammasi gunohga beradir birodarlar. Qaysi bir musulmon odam bu amallar, bu so'zlar birodarlar musulmonlarga. Mabodo siz bir so'zingizni bu qabul qilmasa, islomda yo'q odamlar unga ajablanmay, ular albatta qabul qilmaydi. Ular islomni qabul qilmagan. Lekin islomni qabul qilgan kishiga Allohdan boshqani nomiga qasam ichishlik bu gunohga beradi. Sharafiga, farzandiga, boshqa bir farishtalarga, boshqa bir ulug' kishilarning nomiga, yonki biror toqqa, biror daraxtning nomiga qasam ichishlar hammasi bu gunohga beradi. Musulmon kishiga la'nat aytishlik. Musulmon kishini dalilsiz kofir deyishlik. Aniq kofir bo'lgan odamni kofir emas deysan, gunohga beradir birodarlar. Chunki u Alloh subhanahu va taolo kofir degan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kofir deganmi? Kofir deyishlikda, mushrik deyishlikda, mushrik degan bo'lsa shak shubha qilmaslik kerak. Alloh rasuliga kizib yolg'on so'zlashlik, ya'ni mavzu hadislarni hech qanday Alloh rasuli tarafi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan biror bir rivoyati sahih bo'lmagan so'zni aytishlik bu kizibdir. Bu gunoh kabiradir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana hammalarga ma'lumki, men aytmagan so'zni aytdim, aytganligini da'vo qilgan kishi oldin joyini do'zaxdan hozirlab olsin deganlar. Shuning uchun har bir birodarlarimizga shu fursatdan foydalanib aytamanki, hadis sharifni o'qib berayotgan vaqtida aytayotganda shu hadisni yozilgan va ko'rgan kitobni ushlab turib aytganligi va kim tomonidan rivoyat qilinganligini aytishlikni odat qilsinlar. Mana bu biz darslarimizda ko'rsatilayotgan hadislarni har birini rivoyat qilib aytayotganligimiz va hadis sharif kelganda kitobga qarab diqqat bilan aytib berayotganligimiz bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haqlarida biror bir harfni o'zgartirib qo'ymaydi degan maqsad bilan qilinadi xolos. Hammalari ham hadis rivoyat qilayotganlarda shu hadisni kim rivoyat qilgan, qaysi jami'ul sahihlarda keltirilgan, sahihmi, shu narsani ehtiyot qilib aytilmoqli kerak. Allohning azobidan xotirjam bo'lish gunoh kabiradir. O'lgan kishini ya yig'layotganda o'zini shapaloqlab urish yoinki ovozini chiqarib Alloh rozi bo'lmaydigan so'zlarni aytishlik gunoh kabiradir. Qadarni inkor qilish va har xil saqlagich deb e'tiqod qilib uylarga, farzandiga yo sayyorasiga osib qo'yishlik. Har xil narsalarni osib, ko'zmoncha va hokazo boshqa narsalarni osib, shuni saqlaydi meni sayyorami, yoki uyimni saqlaydi, yoki boshqa deb farzandimni saqlaydi deyish bu gunoh kabiradir. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llanma berdilarki, biror bir narsa ajablantirsa, uyi bir uyini kirgan vaqtida xursand bo'lib, uyi bir ajabga solsa, mashaalloh, la havla va la quvvata illa billah desin deb ta'lim berganlar. Qur'oni Karimda ham Surah Kafda, va laula izza xolta jannataka qulta mashaalloh la havla va la quvvata illa billah. Shuni aytsang bo'lmasmidi bog'inga kirgan vaqtida? Bog'da yo uyi ajablantirsa, mana bu kalimani aytishlikni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga mashruq qildi. Xullas birodarlar, qaysi narsa islomda mashruq bo'lgan bo'lsa, biz tashaganmiz. Qaysi narsa gunoh bo'lsa, shu narsani olganmiz. Kishining jasadi va aqli haqidagi taalluqli bo'lgan gunoh kabiralar. Nohaq odam o'ldirishlik gunoh kabira. Insonning jasadiga taalluqlik. insonni yondirib azob berish yo biror hayvonni yondirib azob berishlik. Zaif kishilarga zo'ravonlik qilishlik. Insonning jasadi va bu aqliga taalluqli bo'lgan narsalar. Zaiflar kimlar keladi? Yetimlar, o'zining oilasi va ba'zi bir o'quvchilari yoki bir xodim, xizmatkorlari mana bularga zabondaroz bo'lib zo'ravonlik qilishlik, zulm yo'liga zaif hech narsa deya olmaydi deb zulm yo'liga o'tishlar, bular gunoh kabiralardir. Hatto dobba minadigan markablari jonli bo'lgan shularga ham zulm qilishlik, zo'ravonlik qilish bo'lmaydi deydilar. G'iybat, chaqimchilik, ya'ni namima aslida nima? Naqlul kalami sayyi lil fitna. Fitna uchun yomon gaplarni tashib yurishlik. Bu gunoh kabiralardandir. Mast qiluvchi ichimliklar uning nomi nima bo'lishligidan qat'iy nazar. Mast qiluvchi ichimliklarning hamma turli nomlari, xoh o'zbek tilida, xoh boshqa ajnabiy tillarda bo'lsin, hammasi gunoh kabiralardir. Zahar ichishlik hayotdan bezor bo'lib gunoh kabiralardandir. To'ng'iz go'shtini yeyishlik yo o'laksani go'shtini yeyishlik zaruratsiz. Ya'ni muzdar bo'lgan holatda mana darslarimizda aytganmizki, inson ochidan o'ladigan soat kelgan vaqtida harom bo'lgan o'laksani go'shti, to'ng'iz go'shtlari nima bo'ladi? Halol bo'ladi ma'lum bir miqdorda hayotni saqlab qolishlik uchun. Zarar qiluvchi ichimliklar bular gunoh kabiralardir. Bularning ichiga birodarlar gunohi kabiralarda ichiga afyun va duxon bu hamma kashandaliklar shular kiradi birodarlar. Bular hammasi insonga zararligini musulmon u kofir tabiblar hammasi tan olishgan. Umri bo'yi kashandalik qilayotgan odam ham buning zararini bilib turib kashandalik qiladi. Bu narsalar hammasi gunoh kabiralardir. Xususan gunohi sag'ira deb da'vo qilgan odamlar gunohi sag'ira davomiy qilishlik bilan gunoh kabiraga aylanadi. Davomiy deb nimani aytadi? Shu kashandalik mabodo davomiy gunoh sag'ira dunyoda bitta bo'lsa, shu kashandalikdir. Chunki davomiy narsa boshqa narsa yo'q birodarlar. Mabodo bir dona davomiy gunohi sag'ira deb da'vo qilganlar bo'lsa, shu kashandalik davomiy bo'lgan gunoh sag'ira bo'ladi. Mabodo takror aytamiz, gunoh sag'ira deganlarning da'vosida. Botil bilan jidal janjal qilishlik. O'zi gapirayotgan so'zingiz nohaq. Haqqa qarshi chiqishlik uchun nohaq so'zingiz bilan kurashmoqchisiz. O'zingizni raizi buniyotga chiqarishlik uchun. Bu gunoh kabira birodarlar. Odamlarga zulm qilishlik, haqni inkor qilishlik, haq bo'lganda g'azabi kelishligi gunoh kabiradir birodarlar. Musulmonlarga takror hali aytib o'tdik, la'nat aytishlik. Sahobalarning bittalarini so'kishlik, qaysilarini bo'lsa ham, ko'plarini so'kishlik albatta gunoh kabira. Lekin bitta sahobani bo'lsa ham ajratib so'kishlik bu gunoh kabiradir. Takabburlik qilishlik, ujub va tajassus odamlarni doim tekshirib, odamlar sizga aytmoqchi bo'lmagan, aytmoqchi emas bir gapni shuni quvib yurib kutishtirishlik. Vala tajassasu deyapti Alloh taolo. Hammasi oyat hadisdan dalillar keltirilgan birodarlar. Hokim oldida biror bir musulmonga azor berishlik uchun uni yomonlab gapirishlik. Ya'ni quvvati yetadigan, zulmga quvvati yetadigan odamni g'animat bilib, o'zicha g'animat bilib. Shu biror bir musulmonga zarar yetkizsin deb shuni boshqacha qilib gapirishlik. Timsol va suratlar. Bular hammasi gunoh kabiralar zarurat bo'lganlari mustasnodir birodarlar. Zarurat bo'lganlar guvohlik shunaqa o'rinlarda inson o'zini tasvirini hujjat qilishlikka hojat tushib qoladi. Moldagi gunoh kabiralar. Yetimning molini yeyishlik gunoh kabiradir. Qimor. Uning nomlari qaysi tilda bo'lsin, turli tuman bo'lgan hammasi haromdir. Bular gunoh kabiralardir. Yo nasib, ya'ni hozirgi vaqtda juda ko'p qimorni turlari chiqqan. Ular masalan biror bir yutuq chiqishlik uslubida qo'llanadi. Bular hammasi gunoh kabiradir. O'g'rilik gunoh kabiradir. Qat'u tariq, yo'l to'sarlik qilishlik gunoh kabiradir. Molni zo'ravonlik bilan tortib olishlik va rishva, poraxo'rlik bular gunoh kabiradir. O'lchovlarni kam berishlik bular gunoh kabiradir. Al-yaminul g'amus, ya'ni biror martabani qo'lga keltirishlik uchun yo molni qo'lga keltirishlik uchun yolg'on Allohning nomiga qasam ichishlik gunoh kabiradir. Ba'zilar Allohning nomiga qasam ichadi, biror foydani qo'lga keltirishlik uchun yoki biror martabani qo'lga keltirishlik uchun. Mana bu gunoh kabiradir, birodarlar. Bay oldi sotdilarda hadiya aldash. Ahdlarga vafo qilmaslik. Birinchi darsimiz avvalda aytganimizdek, yolg'on guvohlik berish va tabzir haddan tashqari isrof qilishlik. Bular hammasi molga taalluqli bo'lgan gunoh kabiralardir. Vasiyatni bilan zararlantirishlik. Masalan, o'zini bir qarzi yo'q edi. Biroq qarzi yo'q edi-yu, shu qarz bor deb merosxo'rlardan merosni kamaytirishlik uchun biror bir qarz bor, yo'q qarzni qarz bor deb vasiyat qilishlik, bular vasiyatni bilan zararlantirishlikka kiradi. Va guvohligini bekitishlik. Tilla taqinchoqlarni er kishilar taqishligi bu gunoh kabiralardandir. Va libosni sudralib yuradigan darajada kiyish, oshig'ini bekitadigan darajada kiyishlik bu gunoh kabiradir. Ibodatlardagi gunoh kabira. Namozni tark qilishlik. Yoinki uzursiz vaqtidan ta'xir qilishlik. Zakot bermaslik. Ramazonda uzursiz roza tutmaslik. Hajga qodir bo'lib turib haj qilmaslik. Alloh yo'lidagi jihoddan qochishlik. Ya'ni jon bilan, mol bilan, til bilan bo'lgan jihodlardan. Va juma namozini tark qilishlik. Amr ma'ruf nahi munkar buni qodir bo'lgan odam tark qilishligi. Bavildan o'zini ehtiyot qilmaslik. Ya'ni bavildan ehtiyot qilmaslikni buni turi ko'p birodarlar. Ba'zi kishi o'zini tozalamasligi yoinki u bavildan ehtiyot bo'lmaslik mutlaq hozirgi dinsizlarga o'xshagan bavildan hech qanday ehtiyot bo'lmasligi. Ya'ni o'zini tahoratxonaga kirganda ehtiyot qilmasdan shu yerdan kirib chiqishlik. Yo bo'lmasa poklamasligi. Bavildan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ehtiyot bo'lishlikka buyurdilar. Jamoat namozlarini ham birodarlar uzursiz tark qilib qo'yishligimiz bu gunoh kabiraga kiradi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam do'st tutardimki bir kishini imom bo'lishlikka buyursam-da jamoatga chiqmaganlarni uylarini yondirib yuborsam deganlar. Shuning uchun gunoh kabiralarga kiradi. Bularning hammasini mabodo biz dalil bilan aytsak uzoq vaqt bo'lishligi uchun aytmasdan ba'zilarga ishora qilib qo'ydik. Oilaga nasabga taalluqli bo'lgan gunoh kabiralar, zino gunoh kabira. Zino o'zining shar'iy nikohida bo'lmagan ayol bilan jinsiy aloqada bo'lishlik. Livot bu na'uzubillah erkaklar o'zaro jinsiy aloqada bo'lishligi. Pokiza mu'mina ayollarni nopoklikka nisbatlash. Pokiza ayolning shanida nopoklik, ya'ni uni zinoga tuhmatlashlik gunoh kabiralardandir. Ayol kishi o'zining ziynatlarini mahramlardan boshqaga ko'rsatib yurishligi. Ayol kishining o'zini er kishiga o'xshatishligi. Er kishining ayol kishiga o'zini o'xshatishligi bular gunoh kabiralardir. Ota-onaga osiy bo'lishlik albatta gunoh bo'lmagan ishlarda. Agar ota-onaning buyrug'i gunoh ish bo'ladigan bo'lsa itoat qilinmaydi. Yaqin qarindoshlarni Alloh buyurgan, bordi keldi qilishlikka buyurgan qarindoshlardan voz kechishlik. Ayol kishining o'zini huquqini o'tashlikda turmush o'rtog'iga itoat qilmasligi uzursiz va hamda shariat hukmlariga hila, nayranglar ishlatishlik. Bu narsalar gunoh kabiradir. Misol qilib aytganimizda shariat hukmini endi nikoh 3 marta taloq bo'lgandan keyin 1, 2, 3 taloq bo'lishlik bilan muttafaqun alayh boshqa turmush qilmaguncha u ayol bilan turmush qilish mumkin bo'lmaydi. Hammamiz bilamiz buni. Shunga hiylalar qilishlik. Yoyinki har xil shariatni o'yin qilib, davra shunga o'xshagan hiylanayranglarni qilishlik. Mana bu narsalar shariatga hiyla qilishlik bu birodarlar gunoh kabiralardandir. Ayol kishi turmush o'rtog'ining, ya'ni o'zini kuyovini yaxshiliklarini inkor qilishligi gunoh kabiradir. Buni aytib o'tishimiz kerak. Nahotki bir ayol kishi o'zini erini biror bir yaxshiliklarini inkor qilishligi gunoh kabira bo'lsa, degan bir ajablanishlik mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarga aytdilarki, vaqtiyallarda sadaqa qilinglar, chunki ahli do'zaxlarning, ahli jahannamlarning ko'pini ayollardan ko'rdim deganlarda, nima sabab deganlarda, yakfurna dedilar. Ular inkor qilishadi dedilar. Ya'ni kofir bo'lishadi degan, ya'ni nonko'rlik qilishadi, inkor qilishadi degan ma'noda. Ya Rasululloh, Alloh rasuliga kofir bo'lishadimi dedilar? Yo'q. Turmush o'rtoqlariga kofir bo'lishadi. Ma'nosi nima deganlarda aytdilarki, ular umr bo'yi yaxshilik qilsang, yaxshiligingni inkor qilib qo'yishadi dedilar. Mana bu narsa jahannam, ya'ni gunohga sabab bo'lishligini bayon qilganliklari uchun mana bu gunoh kabiralardan sanaymiz. Otasidan boshqaga bilib turib o'zini nisbatlashlik. Ba'zi shunday odamlar dunyoda bo'lgan ekanki, birodarlar, biror davlatman odamni shu meni dadam bo'ladi deb o'zini dadasi bo'lmagan odamni shuni merosini olishlik yo moli davlatdan foydalanishlik uchun shunday bo'lgan ekan. Bunga ajablanishlikning keragi yo'q. Hozirgi vaqtda ham dunyo uchun qilinayotgan ishlar bundan ortiq emas, bundan kam emas, birodarlar. Hozirgi vaqtda ham qilinayotgan ishlar ilgari shunaqa bo'ladi deysa, dunyo uchun qilinayotgan ishlarni bu inson bu narsani qilmasa kerak deydi. O'zining ahlini zino bilan yurishligiga rozi bo'lishlik. Bu gunoh kabiralardandir. Qo'shniga azor berishlik gunoh kabiradir. Kishilar bo'lsin, ha ayollar bo'lsin, ko'proq ayollarning o'rtasida topiladi. Qoshlarini terish, sochlarini ulash va hamda bu kishilarni orasini ochib har xil bir ziynat uslublari bor, hozirgi vaqtlarda ham paydo bo'lgan, mana bu narsalar gunoh kabiralardandir. Gunoh kabiralarni barsiga eslatib o'tildiki, bu gunoh kabiralardan ijtinob qilishlik bilan Alloh subhanahu va taolo boshqa gunohlarni mag'firat qilaman deb va'da qilyapti. Men shu munosabat bilan hozirgi gunoh kabiralar ichida ba'zilari bu hammasi deb e'tiqod qilib qolinmasligi kerak. Buning ichida ko'p gunoh kabiralar borki, bularni biz hali aytib o'tmadik vaqtni qisqaligidan. Avvalgi darslarimizda aytganlarga kifoyalandik ba'zilardan. Masalan, gunoh kabiralardan bittasi g'ino, musiqa. Bular gunoh kabiralardandir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda sura Luqmonda va minan nasi man yashtari lahval hadisi li yudilla an sabilillah bi g'ayri ilmin va yattakhidaha huzwa. Odamlarning ba'zisi lahvul hadis ma'nosiz bir na dinga na dunyoga keraksiz bo'lgan narsalarni sotib olishadi. Odamlarni Allohni yo'lidan adashtirishlik uchun bilimsizlik bilan va bu Allohni yo'lini huzva hazli narsa qilishlik uchun shunday kirishadi. Mufassirlarning ko'plari lahvul hadisdan murod huval g'ina, g'ino musiqa deyishganlar. Abdulloh ibn Mas'ud g'ino deganlar. Hasan al-Basri nazalat fil g'ina'i val mazamir. G'ino haqida nozil bo'lgan. Vastafziz man istata'ta minhum bi sawtika. Bunga to'xtalib o'tayotganligimiz bizni voqeimiz ko'p shunday bo'lganligi uchun. Shaytonga Alloh taolay aytdiki, o'zingni tovushing bilan xohlaganlaringni yelkasini uchirib olib ket dedi. G'ino Mujohid tafsir aytdilarki, bu Mujohid Undur Zadal Masir ibn al-Jawzi shu kitobga qarang dedilar. Ya'ni shunda shu oyatning tafsirini bayon qilganligini ishora qilib, bundan murod g'ino deyilgan ekan. G'ino birodarlar, mast qiluvchi ichimlik insonning jasadini ishdan chiqarsa, g'ino musiqalar insonning ruhini xuddi jasadini ishdan chiqargan mast qiluvchi ichimlikka o'xshagan ruhini ishdan chiqaradi. U hayotni bir hazli narsa deb bilib qoladi. Hayotdagi insonning vazifalarini hammasini esdan chiqaradi, birodarlar. Shu yerda bir bu haqda ko'p munozaralarlik, ba'zi suhbatlar bo'lganligi uchun mutlaqo g'ino mumkin emasmi yo mumkin joyi ham bormi deb ba'zi ilm o'qigan kishilar, lekin qalbida g'ino musiqani yaxshi ko'rganda shuni istab, dalil istab, kechalari bilan uxlamasdan dalil istashlik natijasida ba'zi bir narsalarni bilishlari mumkin. Shuni bilmasdan shuni aytilyapti, hujjat bor deb qolishliklari uchun men shu narsani o'qib beraman. G'ino mutlaqo mumkin emasmi yo mumkin joyi ham bormi degan savol bo'ladi. G'inoni mumkin degan kishilar Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifni olib keltirishadilar. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وعندها جاريتان تضربان بجفين وفي رواية عندي جاريتان تغنيان فانتهرهما أبو بكر فقال صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم عائشة رضي الله عنها ونمز ايتد لكي رسول الله صلى الله عليه وسلم hujralarga kirganliklarini. U kishining yonlarida ikkita joriya bor edi. Joriya kim? Albintu sagiratul lati lam tablughil hulma. Kamolat yoshiga yetmagan qizchani joriya deydilar arab tilida. Ya'ni kichkina qizchalar bor edi. Ikkovlari duf, duf deb kichkina, bu bizning tilimiz bilan aytganda childirmachani aytamiz. Shuni urib turishgan edi. Ya'ni chalib turishganda Abu Bakr radhiyallohu anhu kirdilarda zajr qildilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qo'ying o'z holiga. Har bir qavmning aidi bayrami bo'ladi dedilar. Bizi bayramimiz shu kun dedilar. Ya'ni aidi qurbon yo aidil fitr kunlari edi. Tushunarlimi? Joriyaton kichkina qizchalar. Bu hadis sharif Imom Buxoriyning Jami'us Sahihlarida keltirilgan. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan bir sahih hadislardan bittasi borki, faslu ma baynal halali val harom zarbud duffi va sawtu fin nikah. Halol bilan haromni o'rtasidagi ajratib turuvchi narsa duf, shu duf, yana aytib o'tganimizdek kichkina childirmachani urib turishlik va sawt ba'zi bir tovush chiqarib, bu kelinni xushnud qiladigan ba'zi tovushlik, ba'zi she'rlarni shariatga xilof bo'lmagan she'rlarni aytib turishlik nikoh vaqtida dedilar. Ya'ni nikohda faqat. Bu narsani birodarlar yana bir nashidlar, ya'ni islomiy nashidlar, islomiy ruhni ifodalovchi ba'zi she'rlarni o'qishlikka ham ish vaqtlarida, qattiq ish bo'layotgan vaqtlarda o'qishlik ham bu shariatga muvofiq ishdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Ravoha shu kishining so'zlarini xandaqni kavlayotgan vaqtlarida ishlagan kishilarni jur'atlantirib, shuning uchun Allohumma la aysha illa aishul axira faghfir lil ansori val muhajira. Ey Alloh, hayot, yashash faqat oxirat hayotidir. Oxiratdagi yashash haqiqiy yashashdir. Ansorlar va muhojirlarni o'zing gunohlarini mag'firat qilgin degan Abdulloh ibn Ravohani she'rlarini ko'rdilar. Shunda ansorlar, muhojirlar buni eshitib, radiyallohu anhum ajma'in, nahnu allazina bay'u Muhammadan alal jihadi ma baqina abada. Muhammad alayhisalom bilan jihodga bay'at qilganlar bizmiz. Modomiki hayotda tirik bo'lsak deb she'r bilan javob qilishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan xandaqni kavlayotganlarda yana mana bu Abdulloh ibn Ravohani she'rlarini ham o'qirdilarki, vallohi laulallohu mahtadayna va la sunna va la sollayna fa anzilan sakinatan alayna va sabbitil aqdama in laqayna val mushrikuna qad bagaw alayna idza aradu fitnatan abayna yarfa'u biha sawtahu abayna abayna muttafaqun alayh. Alloh ya qasam ichib aytamanki, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Allohni hidoyati bo'lmasa biz hidoyat bilan mastik, dedilar. Ruzi ham tutmagan bo'lardik, namoz ham o'qimagan bo'lardik. Bizlarga oromni tushirgin, qadamlarimizni mustahkam qilgin dushman bilan ro'baro' bo'lganimizda. Mushriklar bizga tajovuz qilishdi. Agar dinimizdan aldamoqchi bo'lsa biz bosh tortamiz, deganlarda shu bosh tortamiz, bosh tortamiz deyishardilar. Muttafaqun alayh. Mana bu narsa bizga biror bir ish og'ir ishdi, ichida duo, zikrlar, Alloh rasulini zikri bo'lgan ba'zi bir she'rlarni jo'r bo'lib o'qishga shunga ruxsatni bildiradi. Chunki shu ishni ishlayotgan kishilarning ishini yengillatadi. Mana bu ruxsatlik bo'lgan haqdagi so'zlar shulardan iborat. Buni asos qilib turib birodarlar, butun shaytoniy majlislarga mumkin emas birodarlar. Bir kishi bu shu narsani xohlamoqchi bo'lsa, uni hech qanday shariatga bog'lamasdan turib, meni shu tabiatim shu deb qilaversin uni. Bizim qilayotgan odamlar bilan ishimiz yo'q. Bir odam islomning javobini kutmoqchi bo'lsa, mana shu javob. Tasvir va timsollar haqida. Ya'ni surat va shakl, jonli narsalarning shakllari haqida. Aytib o'tganimizdek, Nuh alayhissalomning davrida o'tgan solih kishilarning nomi ekanligini, Suray Nuhdagi butlarning nomi hammasi shu solih kishilarning nomi bo'lib, ular o'tib ketgandan keyin ularning shakllarini qilinib, shularga ibodat qilib yuborilgan nomlar ekanligini avvalgi darslarimizda o'tganmiz. Va qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna vaddan va la suva'an va la yaghus va ya'uq va nasra. Vad, suva, yaghus, ya'uq, nasr bular hammasi Nuh alayhissalomning qavmida o'tgan solih kishilarning nomlari bo'lib, bularni keyingi avlod bularga ibodat qilish bo'lgan. Shu o'rinda biz suratlar haqida shuni aytamizki, hadis shariflarda borki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talibni la tad'a timsalan illa tamastahu va la qabran mushrifan illa sawaytahu. Imom Muslim rivoyatlari. Imom Ahmad ibn Hanbalning Jami sahih musnadlarida keltirilgan rivoyatda va la suratan illa la taxtaha. Ali ibn Abi Talibni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurdilarki, biror bir jonli narsani shaklini ko'rsangiz, tekislab keting va baland qabrlarni pastlatib yer bilan yerga yaqin qilib keting deb buyurdilar. Bir rivoyatda biror bir suratni ko'rsangiz, la taxtaha aligini bo'yab keting dedilar. Chunki bu suratlar hammasi bizlarni shirkka olib boradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilarki, annahashtarat numruqatan fiha tasavir. Bir numruqa bir mato sotib oldilar. Bunda suratlar bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rganlarda darvoza oldida turib qoldilar. Hujraga kelib, darvoza oldida turib qoldilar. Falam yadhul kirmadilar. Fa'urifat fi vajhihil karohiya. Yuzlarida yoqimsizlik belgisi ko'rindi. Faqolat ya Rasululloh atubu ilallohi va rasulihi fama aznabtu. Alloh rasuliga tavba qilaman, nima gunoh qildim? deb so'radilar Oyisha radhiyallohu anha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma balu hadhihi numruqa?" Bu mato nima dedilar. Faqolat ishtaraytuha li taqud alayha va tuwassidaha. Shunda o'tirasiz deb sotib oldim va hamda buni visodat to'shak qilib o'tirasiz dedim. Visoda birodarlar bolish deb tushunilmasin. To'shak ma'nosi bo'lishligi uchunki visoda hozir biz bolish shaklicha bo'lgan, har bir odamga bittadan o'tiradigan narsa bo'lgan, uzundan-uzun to'shaklar bo'lgan masalan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inna ashabi hadhihi suvar yu'azzabuna yawmal qiyamah." Shu surat egalari qiyomat kuni azoblanishadi dedilar. "Va yuqalu lahum ahyu ma xaloqtum." Bizlar mana yaratdim deb da'vo qilgan narsalarni tiriltiringlar, jon kirgizinglar deydilar. Sonra qala, "Innal bayta allazi fihi suvar la tadkhuluhu al malaika." Surat bo'lgan uyga farishtalar kirmaydi dedilar. "Ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyamati allazina yudahuna bi xalqillah." Muttafaqun alayhi hadis sharif. Imom Buxoriyning rivoyatlarida keltirilgan boshqa hadisda inna nabiyya lamma ra'a as-suwara fil bayti lam yadkhul hatta muhiyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uyda suratlarni ko'rganlarda kirmaganlar hatto shu surat yo'qotilguncha. Mana bu narsa bundan boshqa hadislar ko'p. Men shuni bilan aytmoqchimanki birodarlar. Bu suratda hayosiz surat emas bular. Bu hozirga aytilayotgan suratlar hayosiz suratlar bo'lgan emas. Shunday suratlar bo'lgan uyga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam maloika kirmaydi deyaptilar. Hozirgi vaqtda hayosiz suratlar tarqalgan. Bu narsalar birodarlar avvaldan jinoyat edi. Mabodo bir kishi hayosiz suratni ko'tarib kelayotganligi bilan ushlansa, jinoiy javobgarlikka tortilardi. Hayosiz tomoshalar bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortilardi. Bu narsaning dinga qattiq bir zararini hech kim bilmasdi, birodarlar. Shuning uchun bunga qarshilik qilinardi. Bu narsa dinni asosan yo'qotib beradigan narsa ekanligi sezilgandan keyin bunga ruxsat olib ketdi, birodarlar, ko'p joylarda. Odamlar shuni bu sahiyuniyya mana bu suratlar orqali dinni odamlarning qalbidan yo'qotib tashlaydi. U hayosiz suratni ko'rishlik bilan zavqlangan qalb Allohni muhabbati bo'lmaydi derdi, birodarlar. Suratni bor bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirmagan bo'lsalar. U suratni pulga sotib olinsa, birodarlar. Uyga o'z ixtiyori bilan olib kirsa, o'zi bilan kirsa va uni inga keyin tomosha qilishlikka soatlab buni ko'radigan bo'lsa, u uyda maloika bo'lmasligida shak shubha yo'q, birodarlar. U yerda shu surat va suratning egasiga o'xshagan mahluqlar vujud bo'ladi yerda. Shuning uchun biz bilishimiz kerakki, hayosiz suratlar shar'an man qilingan deb bilmoqligimiz kerak. Va bu narsani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ta'limlaridan o'rganmoqligimiz kerakki, bu surat bo'lgan o'ringa lam yadhul kirmaganlar hech qachon, hatto yo'qotilmaguncha. Biz o'zimizni ish namozda bo'ladi dedilar. Shu haqda ulamolardan ba'zilari aytgan ekanlarki, odamlar namozda 5 martabadlik bo'lishadi degan ekanlar. Shu narsani o'zimizni bir tarbiyalaydigan namozda bilishligimiz uchun shuni o'qib bermoqchiman. Birinchi martaba o'ziga zulm qilgan namoz ham martabasidir. Qur'oni Karimda Fawailul lil musallina alladina hum an salat. Tut rukunlarni ham rioya qiladi. Am tahoratlarni ham rioya qiladi. lekin o'zining qalbidagi vasvasa bilan kurashlikni zoya qiladi. Mutlaq o'zining qalbida kurashmaydi. Nima xayol bo'lsa o'zini qo'yib beradi, kurashmaydi. Bundan murod xayoliga bir narsa kelmaydi demoqchi emas. Inson borki xayoliga bir narsa kelishlikka shayton vasvasa qiladi, lekin shun bilan bo'lgan kurashga e'tibor bermaydi. Nima xohlagan xayol kelsa qo'yib beraveradi o'zini. Mana bu ikkinchi odam, birinchi odam vayl e'lon qilingan. Bu namozxon azoblanadi birodarlar. Ikkinchisi hozirga o'qiganimiz hisob beradi. O'zi bilan vasvasani daf qilishlikda kurashmaganligi uchun. Uchinchisi namozning hududlari, rukunlari, vaqtlarini rioya qilgan. Vasvasani daf qilishlikda kurashgan. Xoh u vasvasa kelaversin, bu daf qilishlikni ham qo'ymaydi. Vasvasa kelishni ham shayton jo'natishni ham qo'ymaydi, bu ham kurashlikni ham qo'ymaydi. Bu odam o'zining ashaddiy dushmani shayton bilan doim mujohadada, ham namozda, ham jihoddadir. To'rtinchi odam namozga turadi, eng huquq rukunlari, hududlarini komil qilgan holatda. Qalbini butun hududlarni rioyasiga bag'ishlaydi. Biror bir narsani zoya qilib qo'ymaydi. Balki hamma maqsadi namozni barpo qilishlikka. Mana bu odam namozni Rabbining ubudiyati bilan sifatlanayotgan kishidir. Ya'ni Rabb taologa haqiqiy abd bo'la olayotgan kishidir. Bu odam albatta savoblanadi. 5-chi toifasi namozga turadi, go'yoki o'zini Allohning huzurida turgandek his qilolaydi. Qalbi bilan tamomiy Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qiladi. Allohning muhabbati, azamatini ko'rib turgandek shunday tasavvur qila oladi. Undan vasvasalar hammasi yo'qib ketadi. Mana bu odam Allohga muqarrab odam hisoblanadi, Allohga yaqin bo'lgan odam hisoblanadi. Bu birinchi oxirgi ikkita namozxon bilan avvalgi namozxon o'rtasida mashriq bilan mag'ribcha farqi bor birodarlar. Bir safda turgani bilan mana shu avvalgi oxirgi ikkita holatni odam o'ziga paydo qilarsa, namozda quvonch paydo bo'ladi. Namozdan o'zini bir Alloh subhanahu va taolo bilan muloqot qilgandek lazzatlarni bir ulushi bilan namozdan chiqadi. Biz birodarlar umrimizni har xil narsalar bilan, safsata narsalar bilan o'tkazishni o'rniga o'zimiz mana shu 5 vaqt namozdagi o'zimizni tarbiyalashlikka g'animat bilmoqligimiz kerakki, hayotimizni hammasini ibodatga aylantiradi. Agar namozni rioya qilingan bo'lsa, odam o'zini hayotini hammasini ibodatga aylantira oladi. Bu yerda bir kishi xat yozibdiki, hali shu xat berilgan ekan, bu xatda iymonning haqiqati haqidami degan shunaqa bir savol qilgan edi. Iymonning haqiqati ba'zi bir kishilar ong, tafakkur shu haqda bahs yuritsa boshlashganlar. Shunga iymonning haqiqatini ham aralashtirib gapirishadi. Bunga qisqacha bir javob berishlik, biz iymonning haqiqati nima ekanligini kitob va sunnatga qarab turib ayta olamiz. Ra'yimiz bilan aytmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Haris ismlik sahobaga "Kayfa asbahta ya Haris?" dedilar. Vallohu alam shu kishi bo'lsalar kerak. Qanday tong attirdingiz ey Haris deganlarda "Asbahtu mu'minan haqqan." Haqiqiy mu'min bo'lib tong attirdim dedi. Shunda so'radilarki, "Iymoningiz haqiqati nima?" dedilar. Shu hadisdan qisqa javob berib qo'yaman. "Iymoningizning haqiqati nima? Qani bu haqiqiy mu'min bo'lib tong attirdim?" dedingiz. Nima bu iymoningizni haqiqati deganlarda aytdilar, Haris ismli sahoba Alloh alam shu kishi bo'lsalar kerak, aytdilarki, agar ma'siyat qilayotgan vaqtimda shu mazmunda aytdilar, jahannam ahlini ichida turishlikni tasavvur qiladigan holatni agar o'ylamoqchi bo'lsam tasavvur qila olmayman dedilar.
Yani şu günahını kısam cehennem içi, ahlini içi de kalaman deyip, huddu cehennem içi de azaplan yetken diye haletini tasavvur kılalım. Eğer Allah'ın buyruğunu kılıyetken vaktinde ahli cennetler içi de türiyetkenliğimi, cennetini rober oyunca gelip, şöyle de türiyetkenliğimi tasavvur kılalım. Aytlar ki, imanın hakikatin tapsız Mekke'mişin dediler. İmanın hakikati hakkında bir kengeytirip oturuşluğunu hacet yok. Bunga bu mesela imanın hakikati hakkında bazı nimalar on tefekkür ve başka bir özünün felsefi fikirleri bilen bayan kılıçlık, bu benim için doğru bulması gerek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen uluk sahaba isimlik, en bu kişi bir sahabaların içinde hakiki bir harisli aytişediler ki, bu kişini kurdum peşonaları tüyenin tüzzesi yokşap getkenir deyirler. Yani uzak secdelerde türgenliydi. Şünçelik bir sahaba bilen ortalarda ötken bir suhbetini şun bilen ne makiyerler. Radiyallahu anhudu sahabalar geytemiz, tabiillerge rahmetullahi aleyhim deyip koyamız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sahabalarını radiyallahu anhum deyip koyuyor. Bazı orullarda vellezine tebaûhum bi ihsanin radiyallahu anhum ularge yahşilik bilen ergeşkeller radiyallahu anhum degen kelimem degen radiyallahu anhum deyip koyuyor. Bu lorad. Suallar biraderlerce bazı bu suallar boş suallar var. Bu derslerden faydalan yetkerlikke dalalat kımaydı. Bu kinle suallarını bizge kere yiyor biraderler. Fikri meseleler kopagan, çözülüp gitmez. Bu Sure-i Fatiha'nın okşilik bir içtihadi meselelerge biz tuhtalı ötmeyimiz biraderler. Bazı ulemalar, müştehidler, şu Sure-i Fatiha'nın okusturuşluğunu tavsiye kılışken, orka deyler. Bazılar, imamla okuyanı kifaya kılar diyen. Hemelerine hem delil keltirişkenler. Biz bu hakta içtihadi meselelerge, içtihadi ihtilafatlarge cevap vermeyimiz. Çünkü müştehid kişi bizi İslam istilahı da doğru tapsa iki de acir aladı. Na doğru tapsa bir de acir aladı. Delili kitab-ı sünnet esası da burada. Hatlar anamaz bazı buradırlar. Mesela bir adamda ağzıdan iflas söz çıksa bu perişte bunu yazıp aldı dese şirk buladı mı yok mu diye sorardı. Mesela bir adam günah söz ne etken buysa günah sözünü etken bosa, biz etikad kılamız ki, yelkemizdeki ikide perişte yazıp duradı. مَا يَلْفِظٌ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَدِيلٌ Allah Teala diyebdi ki, insan ağzıdan bir lafz, bir sözünü çıkarmaydı, meğer onun aldıda atid güde müstahken bir nezaretçi var diyebdi. Şu ayetki esasen, biz bilemiz ki, ağzımızdan nime söz çıkartken bosa, nazaratçı, küçlük nazaratçı var burada. Yani bir de bir ayetler ki bana bavul hakkı da getirgenimizden taharat hanada tazalanışlık hakkı da su bulan tazalanışlığı da müstehab de işitken ben kesek, başka meselelerden tazalanışlığını sünnet diye işitken ben. Şu kaysa biri doğru değil. Mesela kesek ile tazalanışlık hakikaten biz mamur bugünümüz sünnettir bu. Buyurulgen. Su istimal kısık ziyadarak tazalayıp buladı da bunu bilen bu abzel amel buladı. Şu işitken gibi doğru müstahap yani. Hop. Bir de bir Şam'dan keyingi namaz hakkıdan soralıptı. Azan bilen ma bayne kulli azanayni salah dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç mertteydiler. İkide azanın ortasında namaz var dediler. Yani ikide azan bilen ikama ortasında. Azan bilan ikomani o'rtasida namoz bor, har birida dedilar. 3 marta aytib turib, 3-uncisida aytdilarki, xohlaganga deb qo'ydilar. Xohlasa bir odam azan bilan ikomani o'rtasida 2 rakat namoz o'qiydi. Mana bu biz shom namozidan keyin azan aytilgandan keyin 2 rakat namoz o'qiyapmiz. Shunga shu sunnatga muvofiq. Lekin xohlaganga bu biroq majburiy emas. Bundan bilib qo'ymaylikki, bu narsa dindan, shuni qilmagan odam g'alati odam deb ko'zimizni katta ochib qaramaylik o'qimagan odamga. Tushunmaylikda. Endi bu shom namozi o'qilgandan keyin hadislarda yo'qki, keyin 2 rakat namoz o'qishlik. Ko'p bizning diyorlarimizda ba'zi kishilar 2 rakat namoz o'qishadilar, shom farzi sunnati o'qil bo'lgandan keyin. Bu narsa hadislarda biz ko'rganimiz yo'q. Ularda o'zidan ham bir so'rab ko'rish kerak. Ya'ni o'zini farzana. Buni biz tushunmadim bahslari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nomlari aytilganda egilib qo'yish, ta'zim qilish to'g'rimi deb so'rabdi. Birodarlar, bu narsani biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Bizi darslarimizdan foydalanishimiz kerak. Ba'zi narsalar borki, buni ruhini tushunmasak, ko'p narsalarda biz noto'g'ri tushunib qolamiz. Said ibn al-Munkadir bo'lsalar kerak, Alloh alam, Imom Malik bu kishidan rivoyat qilib aytadilarki, Imom Malikni biror bir hadisni rivoyat qilayotganlarda, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganlarda o'zlarining ranglari o'zgara boshlar ekan. Yo biror bir kishi hadisni rivoyat qilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nomlari eshitilishligi bilan ranglari o'zgarib, bir holatlari boshqacha bo'lar ekan. Hatto bu kishini oldilarda hadisni rivoyat qilayotganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nomlari eshitilib qolishdan qo'rqib, bu kishi bir holatlari o'zgarib qoladi deb juda ehtiyot bo'lishib turar ekan. Shunda uni so'rashdilarki, bunchalik darajada rangingiz o'zgaradi deganlarda, men ko'rgan narsani ko'rishganingda bu hech ajablanmasding dedi. Nimani ko'rgansiz deb so'raganlarda Said ibn al-Munkadir bo'lsalar kerak, shu kishini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilganlarda yig'lab engishib qolar ekanlar. Ta'sirlanib, u kishining muhabbati bilan qalblari shunday bo'lganki, nomlarini eshitishlarini yig'lab engishib qolar ekanlar. Quvvatsiz bo'lib. Shunga o'xshagan ba'zi bir muhabbat u boshqa ruhda bo'ladi. Shuning uchun bu narsani har bir narsani zohiriga qarab baho berib ketish bo'lmaydi, birodarlar. Imom Malik bir hadisni rivoyat qilayotganlarda, albatta tahoratli bo'lib, shu qiblaga qarab ustuvoshlarni liboslarini to'g'rilab, xushbo'ylanib turib, inekin bitta hadisni rivoyat qilar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlariga shunchalik hurmat ko'rsatar ekanlar. Shuning uchun ba'zi bir masalan, shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hurmatlarini bilib turgan kishi birinchi u kishiga ergashishlik bilan bo'ladi. U kishiga ergashishlik bilan o'zini isbotlaydi. Shu zotlar hamma sohada ergashganlar. Lekin u ixtiyoridan tashqari bo'lgan haligi o'zini holatini yo'qotib qo'yishlik. Qalbidagi muhabbatning natijasi shu bo'lgan. Ba'zi narsalarni bir zohiriga qarab turib, bu narsalarni tekshirmaymiz. Biz mu'minni haqida husnizon qilishlikka ma'murmiz. Ba'zi yaxshi gumonda bo'lib qo'yaveramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nisbatan muhabbati ziyoda kishi bo'lishligi mumkin deymiz. Ba'zi narsalarni biz husnizon tomoni bilan olib ketaylik. Alloh subhanahu va taolo darslarimizni ba'zi savollarga javob bera olmadik, hatto o'qiy olmadik birodarlar. Ba'zilar nihoyatda u hojatiga javob berishini. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom etsin, shunga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Sallallohu taolo alayhi va sallam.